Kamai.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកសឹងសុផាតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
នៅវ៉ាហ្សេឡង់នឹងប្រទេសថៃមិនមានករណីឆ្លងកូវីដ-19ថ្មីក្នុងថ្ងៃពុទ្ធេប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គ្រងនឹងបើកព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងទាំងអស់ត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាក្រោយពីមិនបង្ហាញមុខនៅសាលាអ៊ូទ័រលោកកឹមសុខាផ្ញើលិខិតថ្វាយព្រះពរចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរកឃើញអំពើពុករលួយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជានេសាទបារម្ភអំពីការអភិវឌ្ឍនៅបឹងសមុទ្រខណៈតូនចាយអំពីការធ្លាក់ចុះនៃផលនេសាទសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ប្រទេសថៃនិងនូវែលសេឡង់រាយការណ៍ការពីថ្ងៃពុធថាពួកគេមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺកូវីដ-19 ទេខណៈដែលមន្ត្រីសុខាភិបាលបន្តព្រមានរដ្ឋាភិបាលនៅជុំវិញពិភពលោកពីការផ្ទុះរាតត្បាតថ្មីនៃជំងឺកូវីដ-19 ប្រសិនបើពួកគេប្រញាប់ប្រញាល់ពេកក្នុងការបន្ធូរបន្ថយវិធានការដាក់កំហិតក្នុងសង្គមអញ្ញាធិនូវែលសេឡង់ថាខ្លួនមិនបានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីប្រចាំថ្ងៃអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍មកហើយដែលជាជោគជ័យដ៏ល្អក្រោយពីបទបញ្ជាតឹងតែងហាមពលរដ្ឋមិនឲ្យចេញពីផ្ទះរយៈពេល1ខែនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័សនេះនូវែលសេឡង់គ្រោងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យហាងនិងភោជនីយដ្ឋានភាគច្រើនអាចបើកដំណើរការឡើងវិញដោយតម្រូវឲ្យមានការរក្សាគម្លាតពីគ្នាក្នុងសង្គមចំណែកឯប្រទេសថៃវិញបានសម្រេចជោគជ័យនៃការមិនមានករណីឆ្លងថ្មីប្រចាំថ្ងៃជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីខែមីនាមកប៉ុន្តែអាជ្ញាធរថៃទទូចឲ្យពលរដ្ឋបន្តពាក់ម៉ាស់នៅពេលដែលពួកគេចេញទៅទីសាធារណៈហើយអាជ្ញាធរនឹងសម្រេចនៅថ្ងៃសុក្រថាតើគួរអនុញ្ញាតឲ្យកន្លែងផ្សេងទៀតដូចជាផ្សារទំនើបជាដើមអាចបើកដំណើរការឡើងវិញដែរឬទេប៉ុន្តែទោះជាប្រទេសជាច្រើនជាពិសេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបចង់អនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មនានាបើកទ្វារឡើងវិញក៏ដោយក៏មន្ត្រីសុខាភិបាលបានព្រមានថាការប្រញាប់ប្រញាល់បើកសកម្មភាពសង្គមអាចនាំឲ្យមានការផ្ទុះរាលដាលជាថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជំងឺ COVID-19 អ្នកជំនាញនាំមុខខាងជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci បានថ្លែងប្រាប់គណៈកម្មាធិការមួយរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកមានការបារម្ភថាប្រសិនបើអាជ្ញាធររដ្ឋនានានៅអាមេរិករំលងដំណាក់កាលចាំបាច់ដូចជាការមិនរងចាំឲ្យតួលេខឆ្លងថ្មីធ្លាក់ចុះឲ្យបាន2សប្តាហ៍ជាប់គ្នាសិនមុននឹងបើកអាជីវកម្មឡើងវិញនោះអាចនឹងមានការផ្ទុះរាតត្បាតជាថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនេះមានករណីឆ្លង COVID-19 ច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកហើយកាលពីថ្ងៃពុធបានរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 10,000 ករណីគិតមកត្រឹមថ្ងៃពុធនៅទូទាំងពិភពលោកមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ប្រមាណ 4,300,000 នាក់ហើយអ្នកស្លាប់សរុបពីជំងឺ COVID-19 ចំនួនជាង 292,000 នាក់រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ថាប្រទេសនៅភាគកណ្ដាលទ្វីបអឺរ៉ុបមួយនេះគ្រោងនឹងបើកច្រកព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញជាមួយប្រទេសជិតខាងត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែមិថុនារដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃអាល្លឺម៉ង់លោក Herschhofer បានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធថានៅត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍នេះអាល្លឺម៉ង់គ្រោងនឹងបើកច្រកព្រំដែនជាបណ្ដាបណ្ដាជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងលុចសំបួរស្វីសនិងអូទ្រីសរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃអាល្លឺម៉ង់រូបនេះបញ្ជាក់បន្ថែមថាគម្រោងបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរឆ្លងព្រំដែននេះអាស្រ័យដោយអត្រាឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទីនោះមានការថយចុះប៉ុន្តែលោកថាការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរពីប្រទេសដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងមិនមានការបន្ធូរបន្ថយទេយ៉ាងហោចណាស់ដល់ថ្ងៃទី15ខែមិថុនាអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកសៃអង់ហ្គេឡាមែកឃែលថ្លែងនៅក្នុងសភាកាលពីថ្ងៃពុធដោយប្រមាណថាអាល្លឺម៉ង់មិនត្រូវប្រងើយកន្តើយនឹងជំងឺឆ្លងនេះទេហើយត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នគំឲ្យមានការផ្ទុះរាតត្បាតជាថ្មីដែលបាននាំអាជ្ញាធរត្រូវចាត់វិធានការតឹងតែងដោយពេលកន្លងមកប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញអង្កររបស់ខ្លួនឡើងវិញចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយទៅបន្ទាប់ពីបានផ្អាកការនាំចេញអង្ករប្រភេទនេះអស់រយៈពេលជាង1ខែកន្លងមកដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធទី13ខែឧសភានេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្តល់ការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនាំចេញអង្ករសជាបណ្ដាឡើងវិញតាមកិច្ចសន្យាបញ្ជាទិញពីក្រៅប្រទេសដោយគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2020តទៅកាលពីខែមីនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចផ្អាកការនាំចេញស្រូវនិងអង្ករសរបស់កម្ពុជាដើម្បីធានាការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកក្នុងគ្រាដែលជំងឺ COVID-19 កំពុងរាតត្បាតនៅទូទាំងសកលលោករួមទាំងនៅកម្ពុជាផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះសរុបចំនួន122នាក់ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានរាយការណ៍ថាស្ទើរតែករណីទាំងអស់បានជាសះស្បើយឡើងវិញហើយកម្ពុជានាំចេញអង្ករបានជាង30ម៉ឺនតោនក្នុងរយៈពេល4ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2020នេះគឺការឡើងជាង 40% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាដោយមិនបានបង្ហាញមុខនៅសាលាអូទ័រក្នុងថ្ងៃពុទ្ធលោកកឹមសុខានៅក្នុងថ្ងៃដដែលបានផ្ញើលិខិតថ្វាយព្រះពរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមុនខួបចម្រើនព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គនេះបើផ្អែកតាមលិខិតមួយច្បាប់ដោយមានហត្ថលេខារបស់លោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានបង្ហោះលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃពុទ្ធព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីដែលទើបបានយាងត្រឡប់មកពីប្រទេសចិនវិញជាមួយនឹងព្រះមាតារបស់ព្រះអង្គកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនឹងមានព្រះជន្មគម្រប់ខួប68ព្រះវស្សានៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែឧសភានេះលោកកឹមសុខាត្រូវបានចោទប្រកាន់និងជំនុំជម្រះទោសពីបទសន្តិតិភាពជាមួយនឹងបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធនេះដែរលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំកម្ពុជាម្នាក់ទៀតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបច្ចុប្បន្នរស់នៅប្រទេសបារាំងក៏បានបង្ហោះសារមួយដោយអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរចាស់ចាស់លាលែងពីតំណែងទាំងអស់ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយឡើងមកដឹកនាំប្រទេសវិញម្ដងក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាបានសម្រេចលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់វិទ្យុល្បីឈ្មោះមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឈ្មោះរតិសែននិងអាជ្ញាប័ណ្ណគេអតំពររបស់វិទ្យុនេះផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី12ខែឧសភាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានប្រកាសនោះនិយាយថាក្រសួងលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណដោយអះអាងថាម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានមួយនេះបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លឺការពិតញុះញង់ឲ្យកើតអំពើហិង្សាបង្កការរើសអើងពូជសាសន៍បង្កអសន្តិសុខនិងចលាចលសង្គមដែលជាការរំលោភបំពានលើវិជ្ជាជីវៈនិងកិច្ចសន្យាដែលសម័យខ្លួនបានតំកល់ទុកនៅក្រសួងព័ត៌មាន VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសុកឧត្តមម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណនេះបានឡើយទេកាលពីថ្ងៃពុធប៉ុន្តែទំព័រ Facebook របស់សារព័ត៌មានរដ្ឋឌីហ្សាញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធទី13ឧសភាបង្ហាញពីការពិភាក្សាមួយដែលនិយាយអំពីសំណុំរឿងព្រមត្តនមួយនៅសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានសម្រេចលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មាន TV Facebook ក្រោមមូលហេតុថាម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមានចរិតញុះញង់បង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមលោក Paul Manafort ដែលជាអតីតប្រធានយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដែលក្រោយមកត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតខាងពន្ធដារនិងធនាគារនិងបទឃុបឃិតទាក់ទងទៅនឹងការងាររបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីផ្ទេរទៅជាការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះសម្រាប់រយៈពេលសេសសល់នៃទោសពន្ធនាគារសរុបចំនួន7ឆ្នាំកន្លះរបស់លោក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ភាពចង្អៀតណែននៅពន្ធនាគារជាបញ្ហាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងដោះស្រាយក្នុងនោះក្រសួងយុតិធម៌កំពុងបើកយុទ្ធនាការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះសំណុំរឿងនិងភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារភាពចង្អៀតណែននេះក៏មានពាក់ព័ន្ធច្រើននឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនក្រោយរដ្ឋាភិបាលបានបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបកាលពីដើមឆ្នាំ2017ផងដែរអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយបានបង្ហាញការរកឃើញមួយទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយក្នុងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបង្ខំឲ្យសារភាពលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International នៅថ្ងៃពុធនេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដោយបានសម្ភាសន៍អ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៃការចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនដោយក្នុងនោះរកឃើញអំពើពុករលួយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយមានការបង្ខំឲ្យឆ្លើយសារភាពផងដែររបាយការណ៍នេះត្រូវបានស្រាវជ្រាវនៅចន្លោះខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូឆ្នាំ2019ដែលចងក្រងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស ដ៏ធំធេងពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017យុទ្ធនាការដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់មានឈ្មោះថាសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀននេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ Amnesty International អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះបានសម្ភាសន៍មនុស្ស51នាក់ដែលក្នុងនោះមាន34នាក់ជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឬក៏ពីមុនមកធ្លាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបន្ថែមលើការពិនិត្យមើលឯកសារផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរចំណុចសំខាន់នៃរបាយការណ៍នេះនិយាយអំពីយន្តការនៃការពង្រឹងច្បាប់ដោយមានការចាប់ខ្លួនជនល្មើសដែលរងការចោទប្រកាន់ហើយនាំឲ្យមានភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារការចោទប្រកាន់នៃការធ្វើទារុណកម្មការបំពាននៅមណ្ឌលកែប្រែគ្រឿងញៀននិងបញ្ហាអំពើពុករលួយដែលទាក់ទងនឹងការឃុំឃ្លូនមនុស្សមិនមានកំហុសរបាយការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថាសម្រាប់បុគ្គលដែលមកពីសហគមន៍ក្រីក្រនិងមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនគ្រាន់តែអ្នកឈរមើលនៅក្បែរក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយអាចនាំឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគារច្រើនឆ្នាំហើយជួនកាលរងការចាត់ប្រកាន់ថាជួញដូរគ្រឿងញៀនក្នុងករណីមួយចំនួនទៀតជនរងគ្រោះក៏ត្រូវបានបង្ខំនឹងធ្វើទារុណកម្មឲ្យសារភាពផងដែរនេះបើតាមរបាយការណ៍អ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍ម្នាក់និយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ថាពួកគេសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំលក់គ្រឿងញៀនប៉ុន្មានដងហើយប៉ូលីសនិយាយថាប្រសិនបើខ្ញុំមិនសារភាពគាត់នឹងប្រើកំភ្លើងឆក់មកលើខ្ញុំម្ដងទៀតនេះបើតាមស្រីនាងអាយុ30ឆ្នាំដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍ដោយអង្គការ Amnesty International អង្គការបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមខែមីនាឆ្នាំ2020អ្នកជាប់ឃុំនៅទូទាំងប្រទេសបានកើនឡើងទៅដល់ 78% ដែលមានអ្នកជាប់ឃុំទៅដល់ជិត 40,000 អ្នកក្រោយមានយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀននេះបើតាមរបាយការណ៍នេះយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន 55,770 អ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទសង្ស័យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឬលក់គ្រឿងញៀននៅចន្លោះខែមករាឆ្នាំ2017ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2020របាយការណ៍បញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារដែលកាលពីចុងឆ្នាំ2016មានប្រមាណ 22,000 អ្នកបានកើនឡើងទៅដល់ជិត 39,000 អ្នកក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2020ពន្ធនាគាររបស់កម្ពុជាអាចដាក់មនុស្សបានតែប្រមាណ 26,000 អ្នកតែប៉ុណ្ណោះបាទតាមរបាយការណ៍នេះមានការបង្ខំឲ្យផ្ដល់ប្រាក់ដល់ប៉ូលីសដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបាយការណ៍ដែលដាក់ទៅតុលាការដើម្បីកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងលឿនឬការកាត់ទោសស្រាលឬក៏ដោះលែងមនុស្សគ្មានកំហុសដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍ម្នាក់និយាយថានៅពេលបងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំនៅអធិការដ្ឋានស្រុកប៉ូលីសម្នាក់ប្រាប់ថាប្រសិនបើខ្ញុំឲ្យលុយ100ដុល្លារទៅគាត់គាត់នឹងដូររបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសតាកតងនឹងករណីបងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់និយាយថាគាត់នឹងធ្វើឲ្យករណីនោះស្រាលបន្ទាប់ពីបញ្ជូនទៅតុលាការរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនចោទជាសំណួរទៅលើវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះនឹងថាតើមានការពិភាក្សាជាមួយស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធឬយ៉ាងណាលោកចោទជាសំណួរថាតើរបាយការណ៍នេះអាចយកជាការបានឬក៏អត់
ចំណែកទី2ប្រសិនបើគាត់មានមូលដ្ឋានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់បញ្ជាក់ថាការអនុវត្តយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងដោយបំពានច្បាប់ដូចជាអ្វីដែលគាត់លើកឡើងមានការកែប្រែបទល្មើសកែប្រែបទចោទមិនស្របទៅនឹងអង្គហេតុឬមួយសមត្ថកិច្ចអនុវត្តទូនាទីដោយបំពានរំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអានឹងឲ្យតែមានមូលដ្ឋានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់សូមធ្វើការសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចគឺយើងនឹងធ្វើការដោះស្រាយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសទៅនឹងច្បាប់អ្នកដែលបំពានច្បាប់ត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែបើគាត់គ្រាន់ចេះតែលើកហើយគ្មានមូលដ្ឋានហើយមិនសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចអានឹងយើងក៏មិនដោះស្រាយមិននឹងទៅដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទ VOA បានសាកសួរលោកសំណាងអាយុ40ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញដែលប្អូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះលីណាអាយុ30ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដោយមានការចាត់ប្រកាន់ពីដំបងឡើយថាប្អូនរបស់លោកជួញដូរគ្រឿងញៀនលោកលីណាត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំហើយសំណុំរឿងរបស់លោកកំពុងស្ថិតក្នុងដៃតុលាការកំពូលលោកសំណាងដែលបានប្រាប់ត្រឹមឈ្មោះខ្លួនដោយបារម្ភខ្លាចមានបញ្ហាក្រោយផ្ដាល់បោះសម្ភារមានប្រសាសន៍ថាប្អូនប្រុសរបស់លោកមិនមែនជាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនហើយក៏មិនមែនជាអ្នកជួញដូរដែរលោកថាប៉ូលីសបានបង្ខំបុគ្គលម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនឲ្យឆ្លើយដាក់ប្អូនប្រុសរបស់លោក ទាំងដែលពួកគេមិនដែលស្គាល់គ្នាទាល់តែសោះ
ខ្ញុំមើលតាមចម្លើយរបស់បងខ្ញុំហើយនឹងតឡាការសួរអីខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងខ្ញុំរួចដែរបើមើលបើគេឆ្លើយថាអានោះវាថាមិនដែលស្គាល់គ្នាទេខ្ញុំធ្វើបាបគាត់អីខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទេហើយបងខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់គ្នាមែនតែឈ្មោះមិនដែលស្គាល់គ្នា
បើតាមរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសដែល VOA ទទួលបានពីលោកសំណាងសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់គឺលោកលីណាដែលត្រូវជាប្អូនប្រុសរបស់លោកនិងលោកយឹមប៊ុនឆៃដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំលោកសំណាងមានប្រសាសន៍ថាប្អូនប្រុសរបស់លោកមិនដែលស្គាល់ឈ្មោះប៊ុនឆៃនោះទេហើយប៊ុនឆៃក៏បានប្រាប់តុលាការថាលោកត្រូវបានបង្ខំដោយប៉ូលីសឲ្យឆ្លើយឈ្មោះលីណាថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀន
ឯនោះវាឆ្លើយប្រាប់ដល់កុំធ្វើបាបគាត់អីប៉ូលីសបង្ខំឲ្យឆ្លើយដាក់ទេអាហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់តែផ្ទាល់តិចហ្មងសូម្បីនៅក្នុងតុលាការដៃគូប្អូនខ្ញុំហ្នឹងក៏និយាយដែរថាប៉ូលីសអ្នកបង្ខំឲ្យឆ្លើយដាក់គាត់ទេកុំធ្វើបាបគាត់អីមកព្រាមអាយដួលដល់25ឆ្នាំទេគ្នាមានជំងឺជាប់ខ្លួនផងហ្នឹងដូចអាយុធធម៌ហ្មងមែនតើខ្ញុំសូម្បីនិយាយខ្ញុំចង់ស្រក់ទៅប៉ុណ្ណេះ
លោកសំណាងបន្តថានៅដំណាក់កាលនីមួយនីមួយលោកបានប្រើប្រាស់ថវិកាប្រមាណ $12,000អាមេរិកដើម្បីឲ្យមានទំនុកចិត្តថាប្អូនប្រុសរបស់លោកអាចត្រូវបានដោះលែង
ហើយខ្ញុំគិតថាបើយុតិធម៌មានយើងប្រើលុយកាក់ទីតួអញ្ចឹងទៀតវាអាចនឹងវារួចហើយតែបែរជាអត់រួចទៀតបង
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីមានប្រសាសន៍ថាអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យតុលាការនៅតែខ្ពស់នៅឡើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាកន្លងទៅលោកក៏ទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរិតទារលុយពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនឹងការចោទប្រកាន់របស់ព្រះរាជអាជ្ញាន
ៅក្នុងកិច្ចការដែលយើងធ្វើក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ហ្នឹងយើងក៏ទទួលបានព័ត៌មានមួយចំនួនដែលតើទៅនឹងធ្វើពុករលួយការចម្រិតទីប្រាក់អីជាដើមពីព្រះអាជ្ញាក្តីពីប៉ូលីសពីមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងទៅលើក្មេងៗតែគាត់អាចជាអ្នកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាអាចលក់ឬក៏អ្នកខ្លះហ្នឹងគឺអាចគ្រាន់តែជាអ្នកប្រើប្រាស់ទេ
នាយករងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអ្នកសេពគ្រឿងញៀនមួយចំនួនដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជនរងគ្រោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀននៅពេលត្រូវបានចាប់ខ្លួន
ខ្លះជាជនរងគ្រោះនៃអំពើជួញដូរគ្រឿងញៀនទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាចនឹងធ្វើការចោទប្រកាន់បានត្រូវតែចោទប្រកាន់ទីរដ្ឋសារនៃការជួញដូរអញ្ចឹងត្រូវជាគាត់ទៅជាប់ទោសដែរទាំងអាទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាពិនិត្យទៅថាគាត់ជាអ្នកត្រងគ្រោះឬថាការប្រាប់ប្រាស់ជួញដូរគ្រឿងញៀនអានឹងគិតគូរពិចារណាព្រោះគាត់រងគ្រោះពីរដងណា
កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក្រសួងយុត្តិធម៌បានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការដឹកនាំយុទ្ធនាការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមសាលាដំបូងរាជធានីខេត្តនិងដើម្បីបញ្ជាការចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថាយុទ្ធនាការនេះមិនមែនដើម្បីដោះលែងអ្នកទោសជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននោះទេតែវាពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទូទៅដែលក្នុងនោះមានបទល្មើសគ្រឿងញៀនផងដែរបើតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្នុងឆ្នាំ2019សមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនចំនួន9806ករណីដោយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួនជាង20,000នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពេលថ្មីៗនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យកំណត់ផ្ទៃបឹងតាមុខនិងបែងចែកដីនេះជាហូរហែសម្រាប់គម្រោងការអភិវឌ្ឍថ្មីៗមានដូចជាទីកន្លែងលក់បន្លែនិងសួនឧឈានធម្មជាតិជាដើមចុងក្រោយនេះដីចំនួន30ហិកតាត្រូវបានដោះដូរឲ្យភរិយារបស់លោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាសហគមន៍នេសាទក្នុងបឹងដ៏ធំជាងគេបំផុតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះមិនដឹងអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍលើបឹងនេះទេខណៈពួកគេបារម្ភខ្លាំងចំពោះការធ្លាក់ចុះផលត្រីដោយសារតែកំណើននៃសឹងឬទីកន្លែងបង្ខាំងត្រីក្នុងបឹងដែលមានទំហំជាង3000ហិកតានេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បាទខ្ញុំឲ្យយើងលើកឲ្យបានយើងដាក់មងដាក់អីរួចជួយកើបហ្នឹងចាំហ្នឹងរត់ពីគាត់វៀតណាមទៅវៀតណាមហើយ
ប្រជានេសាទក្នុងបឹងតមុកដែលស្ថិតនៅជាយរាជធានីភ្នំពេញនិយាយថាពួកគាត់មិនបានដឹងអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍថ្មីៗនៅក្នុងបឹងនេះឬក៏ក
ាត់ចំណែកណាមួយនៃផ្ទៃបឹងនេះឲ្យទៅបុគ្គលណាឡើយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគាត់បារម្ភកាន់តែខ្លាំងគឺការធ្លាក់ចុះផលនេសាទនៅក្នុងបឹងជាង 3,000 ហិកតានេះគណៈមានកំណើននៃចំនួនសងឬទីកន្លែងបង្ខាំងត្រីឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាទីដែលហុំព្រួលបញ្ចូលត្រីបឹងតមុកឬទំនប់កប់ស្រូវដែលមានផ្ទៃដីចំនួន3,239 ហិកតាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដាក់ជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋតាមរយៈអនុក្រឹត្យមួយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ក្រោយមកផ្ទៃបឹងចំនួន75ហិកតាត្រូវបានកាត់ឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបង្កើតសួននិងឧទ្យានធម្មជាតិសាធារណៈនេះបើតាមលិខិតមួយរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2020បន្ទាប់មកទៀតនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចប្រគល់ផ្ទៃបឹងតមុកទំហំ30ហិកតាឲ្យទៅលោកស្រីគឹមហៀងដែលគេស្គាល់ថាជាភរិយាលោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងជាអ្នកជំនួយដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបលិខិតរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់អំពីការកាត់ដីនេះទេដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថានេះជាការដោះដូរដីដែលលោកស្រីកឹមហៀងប្រគល់ដីចិត្ត10ហិកតាស្ថិតនៅភូមិខាងកើតវិមានឈ្នះឈ្នះនៅតំបន់ទីក្រុងរណបមួយក្នុងសង្កាត់ព្រែកភ្នៅនិងនៅអតីតទីលានចាក់សំរាមស្ទឹងមានជ័យក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញ VOA បានចុះទៅសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងតមុកកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបានសាកសួរប្រជានេសាទមួយចំនួនប៉ុន្តែពួកគេមិនដឹងច្រើនអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៅទីនោះទេលោកអ៊ុតអានអាយុ57ឆ្នាំប្រជានេសាទមួយរូបមកពីស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលប្រាប់ VOA នៅកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ការនេសាទក្នុងបឹងតមុកថាលោកមិនបានដឹងពីការដោះដូរផ្ទៃបឹងទេតែអ្វីដែលលោកបានឃើញនៅក្នុងបឹងគឺកំណើននៃសងត្រីលោកនិយាយថា
បឹងកាលពីមុនវាល្វឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងរកខាងនេសាទនឹងរុញកពឹសរុញត្រីនេះឯងបានត្រឹមមកហូបចុកអីមកហួសដល់ឥឡូវបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះយួនរបស់យកអស់ហើយដីមានកន្លែងណារុញទៀតណែនពេញបឹងទាំងអស់បងឯងជីកទូកទៅមើលហើយបើថាពេញបឹងមិនពេញបឹងចាំមកសួរប្រជាជនជាបរតវិញ
អ្នកនេសាទរូបនេះបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែរក្សាឲ្យបាននៅទំហំផ្ទៃបឹងនេះឲ្យនៅធំដែលនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជានេសាទឬពលរដ្ឋផ្សេងទៀតទាញផលប្រយោជន៍ពីបឹងនេះលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើចាក់ដីលុបបឹងនេះវានឹងកាន់តែរួចទៅហើយអ្នកនេសាទនឹងលែងមានឱកាសរកផលនេសាទទៅថ្ងៃខាងមុខ
មានតែចាក់ចេញទៅដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមានតែអាណាក់ស្រុកហើយនឹងទៅធ្វើយួរកបោគេនេះបើហោខ្លួនឯងបានហើយមានអាស៊ីឈ្នួលគេ
អ្នកនេសាទមានរូបទៀតលោកហ៊ុនច័ន្ទនិយាយថាលោកមិនដឹងប្រកាសថាសងទាំងនោះសុទ្ធតែជារបស់ជនជាតិវៀតណាមឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែលោកបានកត់សម្គាល់នៅការថយចុះប្រាក់ចំណូលដោយសារតែកំណើននៃសងដែលកើនឡើងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
មុន100,000ឥឡូវតែ40,000 50,000 20,000នោះអស់ហើយព្រោះតែលួចសាំងឥឡូវវាមានកន្លែងណាអូស៊ីបណែនប៉ែណា
បើតាមការសង្កេតតាមរយៈការធ្វើដំណើរដោយទូកនៅក្នុងបឹងតមុកនេះសងដែលមិនអាចរាប់ចំនួនបាននោះត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយនៅក្នុងផ្ទៃបឹងប្រជានេសាទខ្មែររាប់សិបគ្រួសារកំពុងរស់នៅក្នុងបឹងនិងនៅតាមព្រំប្រទល់នៃបឹងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមធាងត្នោតដែលមានចំណងជើងថាបឹងចុងក្រោយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបឹងតមុកឬបឹងទំនប់កាប់ស្រូវគឺជាបឹងដែលធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបឹងនេះស្ថិតក្នុង5សង្កាត់នៃខណ្ឌព្រែកភ្នៅនិងខណ្ឌកំបូលបើតាមរបាយការណ៍នេះបឹងតមុកមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន319គ្រួសារកំពុងរស់នៅដែលភាគច្រើនរស់នៅក្នុងព្រំប្រទល់នៃបឹងឬរស់នៅតាមព្រំប្រទល់បឹងក្នុងចំណោមគ្រួសារទាំងនោះភាគច្រើនជាអ្នកនេសាទនិងស្ត្រីដែលប្រកបរបរដាំដំណាំលើផ្ទៃបឹងនិងបោកគក់ខោអាវលាងចានហើយនឹងប្រើប្រាស់បឹងសម្រាប់ធ្វើជាបង្គន់អនាម័យផងដែរមិនមានគ្រួសារណាមួយមានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីនោះទេដែលធ្វើឲ្យពួកគេងាយរងគ្រោះពីការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំសមាគមធាងត្នោតបានដឹងថាគម្រោងរៀបចំបឹងតមុកនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅលើខ្នងទំនប់នៃបឹងត្រូវបានអភិវឌ្ឍឲ្យទៅជាមហាវិថីឆ្នះឆ្នះហើយផ្ទៃបឹងចំនួន20ហិកតាបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានចាក់លុបដើម្បីបង្កើតជាផ្សារបន្លែធំមួយសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រជានេសាទក្នុងបឹងតមុកមួយចំនួនទៀតបានបង្ហាញការបារម្ភចំពោះការកាត់និងបែងចែកផ្ទៃបឹងតមុកដែលបានធ្វើឡើងជាហូរហែមកនេះ ពួកគាត់និយាយថាទីក្រុងភ្នំពេញអាចប្រឈមនឹងការជន់លិចប្រសិនបើផ្ទៃបឹងនេះកាន់តែរួមតូចទៅនោះអ្នកស្រីហូរ៉ាវីវ័យ28ឆ្នាំជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅទីនោះនិយាយថា
ផលប្រយោជន៍នេះថាលូអីមិនមកបរហូតពីនឹងហើយបបាត់ពីនឹងទៅលូនឹងពេញមានតែមកទៅផោតណាវិញ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាំ
សួរចឹងហើយជារកខ្មែរគឺច្រើនណាស់រស់ស៊ីនឹង
ជុំវិញរហូតទាំងអស់គ្នា
ច្រើនណាស
់ស្ត្រីដែលជាម្ដាយកូនពីរអ្នករូបនេះបន្ថែមថាគ្មានប្រជានិសាទណាម្នាក់ហ៊ានប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់បឹងតមុកនោះទេប៉ុន្តែការរកផលនិសាទកាន់តែប្រឈមនឹងការលំបាករួចទៅហើយនៅពេលមានការដាក់ពង្រាយសងនៅក្នុងបឹងដែលជាការបរំមួយបន្ថែមឬការចាក់ដីលុបបឹងនេះ
តែសំចំណោមពោខ្លាំងជាងគេគឺសងនឹងត្មង
ដកចេញ
បើអត់សងនឹងរហូតអីក៏ស្រួលដែរប្រជាជនតែបើមានសងចប់ហើយដាច់បាយរហូតដល់លុយបងរត់លែងមានហើយ
បើតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមជើងថ្នោតចេញផ្សាយកាលពីចុងឆ្នាំ2019បឹងតមោកគឺជាអ្នកការពារទឹកចំនួនទុកទល់នឹងលំហូរទឹកមកពីភាគខាងជើងទំនប់បឹងតមោកជួយបង្វែរលំហូរទឹកពីភាគខាងជើងឲ្យទៅភាគខាងកើតវិញឬរក្សាផ្ទុកទឹកទំហំធំទំនប់តាលីសន្ធឹងពីកើតទៅលិចតាមបណ្ដោយភាគខាងត្បូងនៃបឹងនេះបង្ការទឹកចំនួនមកពីភាគខាងជើងបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដោយមិនឲ្យទឹកហូរចូលមកទីក្រុងហើយជន់លិចមួយផ្នែកធំនៃទីក្រុងជាផ្នែកមួយនៃការបង្ការការកើតមានឡើងនៃគ្រោះមហន្តរាយចំនួនទឹកភ្លៀងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកឧតុនិយមលោកលឹមគិនហៅការពិពាលថ្មីៗនេះបានជំរុញអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអភិបាលខេត្តទាំងអស់ឲ្យជួយទប់ស្កាត់ការរំលោភចាក់ដីលុបចំណីមាត់ច្រាំងទន្លេស្ទឹងព្រែកអូរប្រឡាយអាងទឹកបឹងបួរលោកបញ្ជាក់ថាស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនាំឲ្យមានកំណើនសាងសង់គួរឲ្យកត់សម្គាល់អភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅលោកសុកសម្បត្តិបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយនៅថ្ងៃពុធនេះដោយលោកជាប់ប្រជុំអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយដាក៏បានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដោយបានបង្វែរសំណួរទៅលោកមាសមេតក្ដីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនលើកទូរស័ព្ទ VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងលោកខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញតែនៅមិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបានទេប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅក្បែរបឹងតមោកក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅនិយាយថាពួកគាត់មិនបានដឹងពីបញ្ហានៃការដាក់សងក្នុងបឹងតមោកឬបឹងកប់ស្រូវនេះទេពួកគាត់ក៏មិនបានដឹងពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាក្នុងតំបន់បឹងតមោកនេះដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគាត់បានលើកឡើងនោះគឺចំនួនទឹកភ្លៀងដែលអាចកើតមានប្រសិនបើបឹងដ៏ធំនេះត្រូវបានគេចាក់ដីលុបបំពេញសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈក្នុងពេលមានជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.